Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Müşfiq Abad məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qaçayev və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahiddir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol, teşekkür ederim.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı birgəyə bəyanat verdi. Bəyanatda deyilirdi ki, onlar bu münaqişənin ərazi bütövlüyü, bərabər hüquqlar və öz müqəddəratını təyin etmək hüququna uyğun şəkildə həllinə tərəfdardılar. Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevə narkotik maddə saxlama ittihamı ilə daha 2 il 6 ay həbs cəzası verildi. BP şirkətinin icraçı direktoru Tony Hayward Azərbaycana səfər etdi. Beynəlxalq jurnalist və insan haqları təşkilatları bir-birlərinin ardınca jurnalist Eynula Fətullayev barəsində çıxarılmış yeni hökmü pislədi. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze də Azərbaycana işgüzar səfər etdi. Dalga Gənclər Hərəkatı, blokçular Emin Milli və Adnan Acızadənin həbsinin il dönümü ilə əlaqədar Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdi. Avropa Liqasının təsnifat mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Makedoniyanın Metalru klubunu keçsə də, Lənkəranın Xəzər klubu doğma divarlar arasında Moldovanın Olimpiya klubu ilə bərabərə qalaraq növbəti mərhələyə adlamaq şansını əldən verdi. Prezident İlham Əliyev ölkənin şimal rayonlarından səfər eləyərək yeni inşa edilən müəssisə və obyektlərin açılışında iştirak etdi. Prezident İlham Əliyev Ukraynaya səfərə getdi.
Bu həftə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov da dindarların çox ilgisini çəkən bir məlumat verdi. Bu məlumata görə bu komitədə bir şura yaradılacaq və bu şura, yəni məscidlərin tikilməsinə, məscidlərin təmir edilməsinə razılıq verəcək və həmçinin məscid tikintisi zamanı maliyyə mənbəyi ilə də maraqlanılacaq, bu məsələdə araşdırılacaq. Yəni məscidi tikdirmək istəyən şəxs bu suallara cavab verməli olacaq ki, pul onda hardandır. Və həmin şurada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin və eyni zamanda Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsindən də nümayəndələr olacaq. Bax, necə hesab edirsiniz? Belə bir şuranın yaradılmasının proseslərə müsbət yoxsa mənfi təsir olacaq? Yəni, mən bildiyimə görə əslində şəriətdə də, İslamda da belədir ki, məscid halal pulla tikilməlidir. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu Salih Aslanov qeyd edib ki, onların məqsədi şəffaflığı təmin etməkdir. Yəni, çirkli pulların yuyulması zamanı məscid kilsə tikintisinə yol verməməkdir. Bax, siz necə dəyərləndirirsiniz? Əvvəlcə, şeyx sizin fikrinizi, işte sonra Qənimət bəy də fikrin bildirər.
Bilirsiniz necə, Həzrət Peyğəmbərimiz, yəni Məhəmməd Səlim dünyasını dəyişdiyi zaman, yəni axır son nəfəslərində yığılı sahabələri, onlara nəsihətlər verir. Nəsihət verəndə sahabələr dərk etdilər ki, Peyğəmbər Səlim artıq getmək üzrədir. Bunlar ataların analarını fəda vermişlər Rəsul yolunda, Allah onun Rəsul yolunda. Hamısı ağlaşdı. Ağlaşanda Allah Rəsul dedi ki, ey qardaşlar, niyə ağlayırsınız? Səbəb nədir? Dedilər ki, bəs ya Rəsul, bizi kimə buraxıb gedirsən? Biz bir çətinliyə düşəndə, bir problemlə üzə qaldığımız zaman o problemin çözümünü kimdən, yəni soruşacaq da? Dedim, mən sizə elə bir böyük bir şey buraxıb gedirəm ki, bütün problemin çözümü onda vardır. Allahın kəlamı olan Quran-ı Kərimdə, bir də mənim söylədiyim o hədislərdə, yəni o xeyirli yolunda. Yəni bütün məsələlərin çözümü həm kitabımızda var, həm də ki, Peyğəmbərimizin sünnəsində vardır. Məsələn, Allah Təala Quran-ı Kərimdə bu haqqda buyurur ki, məsələ haqqında buyurur ki, Allahın məscidlərini, yəni Allahdan qorxanlar, inananlar, namaz qılanlar, zəkat verənlər, yəni bunlar təmir edə bilərlər, yəni tikərlər. Yəni burada imanı əsas gətirir Allah Təala. Yəni şübhəsiz ki, məscid tikən insanlar Allaha inanan, Allahdan qorxan, namazını qılan bu insanlar çalışırlar ki, Allah evi tiksinlər. Niyə görə? Çünki bizdə bir məscid tikəndə məqsəd qoyurlar qabaqlarına. Görsən onun məqsədi nədir? Niyyəti nədir? Nə istəyir görəsən? Ancaq bunlar bilmirlər ki, bir məscidi inşa etmək Allah qatında nə qədər savab qazanır. Məsələn Osman rəziyallahu anhu bir məscid tikmək istədiyi zaman ona mane olanlar olur. İstəmirlər ki, tiksin. O da buyurur ki, mən Allah Rəsulundan eşitdim ki, kim bir Allah evi inşa edərsə, bir məscid tikərsə, Allah da cənnətdə onun üçün bir bina, yəni inşa edir. Bu onu göstərir ki, yəni hər bir dindarın, o əsl Allahdan qorxan taqva əhli istəyir ki, məscidi tiksin ki, necə dünyada özünü ev tikdiyi kimi, bir şərait yaratdığı kimi, dünya keçərlidir, gəldi gedərdi. Onu buraxır gedir insan, ancaq axirət əbədi bir həyat ki, orada da bir şeylər tikmək lazımdır. Yəni bunun üçün bu insanlar tikirlər. Şübhəsiz ki, məscidi tikən namaz qılan olmalıdır, Allahdan qorxan olmalıdır.
Hər bir halal qazanmalıdır.
O da o insan da şübhəsiz ki, o möminin də qazancı halaldır.
Deməli onda belə başa düşək ki, dövlətin, hökumətin məqsədi doğrudan da şəffaflıq yaratmaqdır, yoxsa burada başqa məsələlər də ola bilər.
Şübhəsiz ki, dini qurumlarda da, yəni bu işlər ki, hansı ki nəzərdə tutulub məsələlər, onların içərisində əksəriyyət namaz qılandır, yəni şəriəti biləndir. Düzdür, bəzi insanlar əməllər niyyətə görədir, hər hansı bir niyyəti var. Elə insanlar var ki, şəriət altında çox işlər görürlər. Bəlkə elə insanlar onlar bilirlər və onların qarşısını almağa çalışırlar. Əlbəttə ki, bir iş əgər görüləcəksə, orada nəzarət kampaniyası da olacaq, onu şübhəsiz ki, onu yerinə yetirəcəklər.
Qəlmət bəy, sizin fikrinizə istəyir, bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən bu məsələyə biraz aşağı qatdan gəlmək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, Hacıbala Abutalıbov var, Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısıdır. Balaca köş tikmək istəyəndə hökmən gedib ondan icazə almalısan. Orada indi arada bir sürü maklerlər, dəllallar olur. Biraz kimisə görürsən, kiməsə biraz pul verirsən, kiməsə biraz rüşvət verirsən, bu məsələ belə həll olunur. Axırda gəlib o proyekt maddələşir həmin köş kimi və ya balaca bir dükanmış şəklində. Mən açığı Hidayət müəllimin, Hidayət Orucovun bu ideyanın öz beyninin məhsulu olduğunu və yaxud olmadığını bilmirəm. O baxımdan biraz qəti olaraq bir fikir deyə bilmirəm. Amma tutaq ki, məscid tikilir Bakı şəhərində, buna Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməlidir. Bax, Hidayət Orucovun burada marağı nədən ibarətdir? Mənə şübhəli gəlir bu məsələ ki, burdan yanıq gəlir. Nəsə elə belə söhbət deyil. Hidayət müəllimlə mənim çox yaxşı münasibətim var. Amma yəni bu adamın özü nə qədər halallıq düsturuna uyğun gələn bir adamdır ki, hələ başqalarından da həmin halallıq prizmasında hansısa bir söhbət tələb edir. Bu bir balaca mənim xoşuma gəlmir. Görünür bu məsələ.
Nə mənada? Nə ola bilər məsələn bunun qatı qəlmət bəy?
Azərbaycanda
məscid tikintisinə mane olmaq
istəyir. Ola bilər, yəqin məscid tikintisini normada saxlamaq məsələsi də var. Amma ümumiyyətlə bu tipli qaydalar tətbiq olunanda Azərbaycan hökumətinin bətnində mənim ağlıma dərhal bir məsələ gəlir ki, görəsən kimlər bunun üzərindən nəyi qazanmaq istəyirlər? Çünki məsələn baxın bu yaxınlarda deyəsən bu Misir Mərdanovun belə bir qaydaları haqqında danışmağa başlanıldı ki, birinci sinflərə qəbul hansısa başqa qaydalarla olacaq. Nə bilim mən, orada attestasiya keçirdəcəklər. Adam birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər, 11-ci sinifə qədər Azərbaycanda təhsil icbaridir, dövlət adamı oxutmalıdır. Sən burada hansı qaydaları tətbiq edə bilərsən ki? Bax oradan rüşvət iyi gəlirdi. İndi mən burdan nəsə ona bənzər bir iyi hiss edirəm ki,
razılıq verəndə yəni burada
tamamilə doğrudur. Əgər dini işlər üzrə dövlət komitəsi bu məscid tikintisinə barmağını uzadıbsa, orada bir balın olduğunu görür. Yoxsa ora barmaq uzatmaz. Xüsusilə oranın həm dövlət torpaq komitəsi və xəritə çəkmə adı da çox gürültülü bir addır. O komitə cəlb olunursa və yaxud hansısa orada hətta bir jekimeki də cəlb eləyəcəklər, orada bir spravkalar, arayış yazmaq lazım olacaq. Bu iki məqsəd var da, əsas iki məqsəddir. Deməli, birincisi, Azərbaycanda məscidlərin tikintisinin bir normada saxlamaq və əgər bir sürət orada olacaqsa onun qarşısını almaq. İkincisi də başa dönüm, qazanc yeridir.
Bəs belə fikirlər də var ki, deyək ki, kimsə hansısa iş adamı məscid tikdirmək istəyir və ondan maliyyənin mənbəyi hardadır soruşacaqlar. Yəni, o adama sonradan baskı ola bilərmi, əgər ki, səndə pul hardandır və
yaxud da təbii, təbii, elə var. Baskı var ki, adamın artıq pulu varsa, niyə məsələn ona məscid tikdirir, o pulu aparıb, məsələn, bizim hansısa hörmətli nazirlərimizdən birinə niyə rüşvət vermiş. Amma Azərbaycanda indi hər şey baş ayaqda. Məsələn, o nəzir qutularının üstündə bir kamera qoysunlar və müşahidə eləsinlər ki, ora nəzirə atanların hamısı halal adamlardır. O nəzir güya halal puldan verilir.
Və yaxud onun yığılan pullar hara gedir sonra?
Bəli, yığılan pullar hansı halal məqsədlərə mi istiqamətlənir? Yəni, bu bir qədər nisbi məsələlərdir. Ola bilsin, orada 100 dənə qanun var. Amma Azərbaycan qanunlarla idarə olunan ölkə deyil. Azərbaycan hansısa bizə məlum olmayan qaydalarla idarə olunan bir ölkədir və o qaydaların keyfiyyətini tutmaq da biz sadə sıradan öləri adamların işi olmur.
Qəlmət bəy, bir məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Sonra şeyxə söz verəcəm, şeyxin də fikrini öyrənəcəm. Mən bir dəfə Azərbaycandakı Milli Olimpiya kompleksinin bağlı bir araşdırma apardım. Məlum oldu ki, Azərbaycandakı Olimpiya kompleksləri ki inşa edilib 20-dən çox. Onların bir çoxu heç Milli Olimpiya komitəsinin balansında deyil. Heç gəzilər İdman Nazirliyinin də balansında deyil. Bilmək olmur, yəni bunu komitə tikdirir, ya nazirlik tikdirir, icra hakimiyyəti də, həmin rayon icra hakimiyyəti də tikdirir. Bilinmir. Necə olur ki, yəni nə qədər milli olimpiya kompleksləri tikilir, onu tikən kimdir, maliyyə hardandır və yaxud mərkəzlər tikilir. Heç bu məsələlərdə şəffaflıq tələb olunmur. Ancaq deyək ki, məscid məsələsində şəffaflıq tələb olunur.
Məscidlər ümumiyyətlə son 5-6 ildə çox qəribə bir ünvana çevrilib. Məsələn, 10 il bundan əvvələ qədər heç belə söhbətlər yox idi. Hansısa məscidlərə hücum olunsun, hansısa məscidlərə polis burnunu soxsun. Məscidlər hökumətin nəzarətindən kənarda cəmiyyətin toplaşdığı bir yerdir. Orada da təbii ki, agentura olur, oradan da yəqin içərdən xəbərləri harasa aparırlar. Amma ümumiyyətlə adamların hər hansı bir ünvanda hökumətin icazəsi və iradəsi olmadan yığışıb, hökumətin xoşuna gəlməyən söhbətləri aparması bizim hökuməti narahat edən bir məsələdir. Ona görə məscidlər birdən-birə mikroskopun altına düşdü. Ona görə birdən-birə başladılar. Bir hökumətin agresiv məscid siyasəti peyda oldu ki, ayə bu adamlar ora nədən yığışırlar? Ümumiyyətlə bu iman nə məsələdir ki, adamları bir-birə yığır? Bu həm adamların yığışmasının özü bir prezident olaraq, həm də Azərbaycanda ayrı-ayrı icmaların bir iman prezidenti meydana çıxaraq hökuməti qorxutdu. Söhbət bundan gedir. İndi məscid tikintisində olan yasaqlar da bir güllə bir neçə dovşan vurmaqdır. Həmin bu dediyimiz prezidentlərlə bağlı və eyni zamanda sonunda da kimlərinsə oradan qanunsuz, qaydasız gəlir götürmək.
Ancaq rəsmən açıqlanır ki, yəni bəzi məscidlər qeyri-qanuni tikilir, maliyyəsi hardan da bilinmir. Bu qeyri-qanuni tikililərin, təmirlərin qarşısını almaq istəyirlər.
Əşi, adam ehsan tikir də, ehsan olaraq tutaq ki, özünün nəslinin nəzabətinə xeyir-dua oxunsun deyən bir məscid tikdirir. İndi bu yaxşı tutaq ki, o pul mən bilmirəm, hansısa yolla qazanılıb. Azərbaycanda bircə dənə də milyoner yoxdur ki, onun ortalıqda gəlir deklarasiyası olsun. Hamısı haram yollarla varlanan adamlardır. Bunların hansının deklarasiyası var ki? İndi gəlib bir məscid tikdirəndən deklarasiya istəyirlər. Bəlkə mənim əzizim düz demirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Müşfiq Abad Məscidinin imamı Şeyx Mübariz Qasayev və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahiddir. Şeyx, siz işləyir, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz necədir? Həzrət Peyğəmbərimizin s.ə.v. hədisi var ki, insan hamı öləcək də, elə deyil. Ölən kimi insanın dəftərləri bağlanır, əməl dəftərləri bağlanır, yəni savab yazılmaz. Ancaq o şərtlərdən başqa, məsələn, biri bir məscid tikərsə, bir tutaq ki, bulaq tikdirərsə, yol çəkdirərsə və ya biri salih evlad qoyub gedərsə, o evladın cəmiyyətə, insanlara xeyir dəyərsə, biri elm qoyub gedərsə, məktəb açarsa, o insanın əməli yazılar. Bu məscid elə bir şeydir. Bu insanlar ki, məscid tikdirən insanlar da elə savabdan məhrum olmamaq üçün, yəni məscid tikdirlər ki, orada Allahın adı zikr edilər, orada böyük bir savab qazanar və illər keçdikcə o savab ona yazılar. Məsələn götürək, heç də məsciddən qorxmaq lazım deyil. Yəni burada halal məsələsi var və ya haram məsələsi. Götürək Şamaxıda
onun bir məscidi qeyri-qanuni yəni tikintilərin qarşısını alırlar. Buyurun, siz fikrinizi deyin.
Şamaxıda tikilən bir məscid var, onu siz bilirsiniz də, tabinlərin devrində tikilib o məscid.
Cümə məscidi.
Cümə məscidi. Ömər Ədəllahın zamanında, evladın zamanında tikilib. Bugün də o məscid durur.
Zəlzələdən çıxıb.
Bəli, niyə görə? Orada çünki Allahdan qorxan insanlar o məscidi inşa edib. Sırf Allah rızası üçün edib. Yəni niyyətində başqa bir şey olmur. Ona görə də o məscid durur, fəaliyyətdədir. Və bu günə götürək, hər hansı bir məsciddə başqa riyakarlıq varsa, onu Allah özü onsuz onu bağladacaq. Allah onu dağıtacaq. Orada Allah ibadə edilməyəcəksə, Allah onu bağlayacaq. Məsələn, götür Kəbə Beytullahı. Niyə tikildi? Öncə Adəm Əleyhissəlam zamanında tikildi. Sonra müəyyən problemlərdən, tutaq ki, rəvayətlər yazılır ki, Nuh Əleyhissəlam zamanında o beyt çəkildi səmaya. Sonra İbrahim Əleyhissəlam tikdi. Kimidir İbrahim? Allahın dostu idi. Oğlu ilə tikdi. Orada bugün də o məscid durur. Düzdür, o məsciddə bəzi müşriklər yerləşmişdi. Allah təala bax bu haqqda nə buyurdu? Deyir ki, Allah onlara nə üçün əzab etməsin ki, onlar həmin evin əhli də deyildirlər. Yəni ora layiq deyildirlər. Hətta insanlar da oradan uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Ancaq Allah təala buyurur ki, olay Allahın dostu da deyirdilər. Allaha kimlər inşa edər? Allahın dostları. Yəni müttəqilər, Allahdan qorxanlar. Bugün də o ev durur. Çünki bugün o həmin o evi müttəqilər tikiblər. Orada sırf Allaha ibadət edirlər. Başqalarına ibadət yoxdur.
Ancaq bu məsələlər ilahi qanunlarla tənzimlənə bilməz. Qaldı ki, dövlət var, dövlətin qanunları ilə tənzimlənməlidir.
Məsələn, şübhəsiz yəni deyirəm, orada çirkinlik varsa, haram varsa, o haramla ibadət olmaz. Allah haramı çox buraxmaz. Hədisdə nə deyir? Halal elə bir şeydir ki, o nə bəzilər ancaq üzülməz. Haram elə bir şeydir ki, ayaq üstə duran ancaq yerməz. Allah onu birdən dağıdar. Bu beləncikdir. Sonrasında bugün əgər məscidlər deyək ki,
biz sadəcə onu soruşmaq istəyirik ki, necə olur ki, məscidlərlə bağlı şəffaflıq tələb olunur. Əslində şəffaflığın tələb olunması heç kim demir, pis şey deyil. Başqa sahələrdə niyə şəffaflıq tələb olunur?
Bugün qardaş, bugün Azərbaycanda
burada siyasət yoxdurmu?
Bugün Azərbaycanda nəinki məscid, hər hansı bir şey tikiləndə, birisi özünə bir damğa tikəndə onu gəlib nəzarət edirlər. Onda o boyda bir məscid olsun. Bütün məscidlər hamısı nəzarətlə tikilən bir məscidlərdir. Dövlət ona icazə verir. Hər hansı bir yerdən sənədlər alınır, razılıq alınır, ondan sonra tikilir.
Onda bəs bu şuranı yaratmaqdan
məqsəd nədir? Qulaq as. Tutaq ki, bir insan, çox qədər onun pul da yoxdur, o məscid tikir. Boyda o deməli restoranlar tikənlər var. Neçə dənə məscidin qiymətinə əmələ gəlir. Heç onu niyə, yəni heç onunla maraqlanan yoxdur ki, məscidlər hardan tikilir qardaş? Hətta ki, o həmin o restoranlar cəmaatın pulun əlindən alır. Bu məscid nədir?
Siz, siz özünüz şeyx bu məsələni nə ilə izah edirsiniz? Maraqlı suallar qoyursunuz. Sizcə nədir səbəbi? Bəli, o şadlıq evlərindən, restoranlarından soruşan yoxdur, burada soruşurlar. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Səbəb bilirsən necədir? Bu gün Azərbaycanda belə götürsək, yəni dindarlar çoxsu elimsizdir. Məscidlərdə oturanların çoxsu elimsizdir. Məscidi bir mənbə kimi yaşayırlar, yəni fəaliyyət göstərir. Çünki insan elimsiz olanda ondan hər şey istifadə etmək mümkün. Və ona görə də dövlət... bəlkə dövlət yəni bu həmin bu elimsizliyi qaldırmağa döndürür, hər şeyə nəzarət edir ki, bunlar kimlərdir, kimlər.
Başqa qüvvələr, xarici qüvvələr gəlib istifadə eləməsin. Yəni tikilən məscidlər mənim nəzarətim altında olsun.
Xarici qüvvələr kimdir? Yəni kim kimsə gəlib qırağdan burada namaz qılmır ki? Azərbaycan bir kəndində gəlib məscidə qırağdan gəlib burada namaz
qılmır. Yox, bəs o qeyd edirsiniz ki, bəzi adamlar savadsızdır. O savadsız adamlardan kimlər istifadə etmək istəyir?
Azərbaycanda olan məscidlər, əksər məscidlərə gedən görə tamam başqa cür İslamiyyəti yaşayırlar. Məscidlərə gedin, bu yaxınlarda da azaldığını öz siz gördünüz də, yəni siyğə ilə bağlı bir proqram getdi. Belə avamlıq deyil mi? İslamiyyətdə elə bir şey mi var? Həmçinin o tək siyğə deyil. Gedilir hər hansı bir məsciddə orada dua yazmaq haqqında. Gedin ki, mənim problemim sən deyəcək artıq kitabda sənin haqqında var. Sən istər bərəkət olsun, istər məhəbbət olsun, hamısını yazacaqlar sənin üçün. Bu nə avamlığı göstərir? Elə götür nəzir məsələn, bəyəm Qurani-Kərimdə nəzirlərin sadəqə verməsi hər hansı bir nəzir qutusuna atmaq lazımdır. Yoxsa Allah təala orada göstərir kimə sadəqələr vermək lazımdır? Bəqərə surəsində göstərir Allah təala. Sadəqəni kimə vermək lazımdır?
Kimə vermək lazımdır?
Sadəqəni vermək lazımdır yaxın əqrəbində olan fağırlara, yetimlərə, miskinlərə. O qədər xəstələr var ki, oturublar heç bir qəpik yerdən qazancı da yoxdur.
Nəzir qutusuna bəs pul kimə çatır?
Yəni bu o vaxtdan bizdə bir formuldur. Yəni bu cürlə yaşayırlar. İndi sən hər hansı bir imkansız bir müsəlman getsin ki, mənim fağışı xəstəyəm, hər hansı bir dərmana ehtiyacım var. O qutudan mənə bu qədər miqdarda məhsul verilirmi görə ki? Yəni deyirəm ki, bəzi yəni dindarlar, yəni məscidlərdə bu cür işlərlə məşğuldur. Yəni o da savadsızlıqla. Bəlkə bu işə nəzarət etmək üçün yəni bunu edirlər. Yəni onların əsas onlar özündən soruşmaq lazımdır. Onlar daha yaxşısını bilərlər ki, hansı səbəbdən dolayı niyə işin edirlər? İstə dini qurumlardan istəyirlər.
Onlar bildirirlər ki, şəffaflıq yaratmaq istəyirik və çirkli pullardan istifadə edilməsi məscid tikintisində.
Valla Azərbaycanda o qədər varlı insanlar var ki, heç onların pullarını araşdıran yoxdur ki, bu hardan gəlir.
Onda sizcə səbəb nədir?
Səbəbin Allah aləm, Allah bilər ki, yəni mən onun haqqında heç nə deyə bilmirəm. Çünki o mənim bilmədiyim bir şeydir. Bəlkə həqiqətən də elə insanlar var. Yəni şübhəsiz ki, insan var, yəni bu gün riyakarlar çoxdur yəni günümüzdə. Görürsünlər ki, mən məscid tikdirdim. Niyyətim də başqa şeydir. Yəni Allahın rızasını qazanmaq deyil, irəli getmək üçün, yəni özünü göstərmək üçün. Bu da yenə deyirəm, bunu Allah irəli aparmaz.
Ancaq deyək ki, digər sahələrdə şəffaflığı tələb eləməyən bir hökumət deyək ki, yaxud dövlət strukturları bu məsələdə şəffaflığı tələb edib siz dediyiniz o riyakarların mı qarşısını alacaq yoxsa?
Ola bilsin. Çünki əməllər iki cürdür. Bir ixlasdır, bir riyakarlıqdır. Allah Qurani-Kərimdə bu şey riyakarın Allah əməlin qəbul etmir. O bir toza bənzər. Yağış yağmaz ki, o toz yığılar. Sonra yaz yağmuru onu yuduğu kimi riyakarın etdiyi əməl Allah o cürünə yuyar. Məsələn bir hədisdə Həzrət Peyğəmbərimiz nə buyurur? Əbu Hüreyrədən rəziyallahu anhdan rivayet edir ki, soruşurlar ki, bizə bir hədis danışılan çox dəyərli bir hədis danışır. Bu hədisi danışmaq istəyəndə onun ürəyə gedir qorxudan. Səbəb nədir? Deyir ki, Allah öncə 3 sinif insanı imtahana çəkəcəkdir. 3 qrup insanı. Bunlar kimlərdir? Quran oxuyanlar, pul xərcləyənlər, yəni zəkat verənlər, bir də şəhid olanlar, yəni vuruşda ölənlər. Allah Taala o Quran oxuyanı qaldırır, yəni dindarları, mollaları, bizim kimi insanları qaldırır. Deyir ki, ey mənim qulum, mənim göndərdiyim peyğəmbər sənə mənim kitabımı çatdırdımı? O da çatdırdı ya Rəbbi. Sən nə etdin? Mən də o insanlara çatdırdım. Deyir, yalan danışırsan. Sən ona görə çatdırdın ki, qoydusun falan kəs Quran oxuyandır və dedilər də sənin qulağına çatdı. Özün niyyətin də bu idi. Mələklər yarabı, bu adam yalansız deyəcək. İkinci kişini qaldıracaq Allah Taala. Səni aclıqdan, kiməsə möhtac olmaqdan, kiməsə əl açmaqdan qurtardım, sənə imkan verdim. Sən neynədin onu? Mən də yarabı, onu mən fağırlara, kasıblara payladım. Yalan deyirsən. Ona görə xəşlədin ki, qoy desinlər ki, falan kişi cömərdir, əl açıqdır, falan işləri gördü. O da sənin qulağına çatdı. Üçüncüsünə deyir, sənə nə oldu? Dedi, mən də həmin vuruş oldu, öldüm və şəhid oldum. Deyir, Allah deyir, yox, sən ona görə öldün ki, falan kəs can verdi qəhrəmancasına və öldü. Bu da değildi. Yani Allah önce bu üç sınıf insanı cehenneme bu üç sınıf insanla tutuşturdu. Bu da söhbeti neden gelir? Riyakarlıktan gelir. Riyakarlar çoktu günümüzde. Mescid tikir ancak məqsədi Allah rızası değil ancak başka şeylerdir. Ancak ihlaslı insanlar da var.
Yani bu meselenin hem mənfi tərəfi var hem müsbət tərəfi.
Müsbət tərəfi elbette. Yani bu biraz niyet meselesidir. Bunda biraz dərin meselelerdir. Niyet ki Allah bilir.
Qəlmət bəy, yekun da sizin fikrinizi istəyirəm.
Mən valla çox skeptik yanaşıram bu meselelere. Xüsus olarak bir daha vurguluyorum. Mən bu ölkənin dövlət qurumlarından öz mənafilərinə bağlı olmayan hər hansı bir addımın atılacağını gözləmirəm. Bu məsələ də həmin aspektdə izah olunacaq bir məsələdir. Ən primitiv mənada mundir davasıdır. Yəni mən bu işlərə baxan bir dövlət idarəsi mənim orada imzam olmalıdır. Biraz yuxarı qaldıranda oradan imzam varsa nə qazana bilərəm? Bu yəni məsələdir. Biraz da böyük mənaya getsək dövlət siyasətinə çevrilmiş şəkildə ondan ibarətdir ki, bizim hökumət adamlardan qorxur, vətəndaşlardan qorxur və vətəndaşların potensial olaraq yığışacağı yerləri indi hazır məscidləri nəzarətə alır. Yeni qayda ilə də hələ məscidin harada tikiləcəyini nəzarətə alır. Amma yoxsa bir məscidin tikintisini bu boyda problemə çevirmək nə lazımdır ki? Bu ölkədə tikinti qanunları var, tikinti qaydaları var. Dövlət üçün nə dəxli var ki, orada bir klub tikildimi, ya məscid tikildimi, ya bir kitabxana tikildimi, ya bir şadlıq evi tikildimi? Bu sosial təyinatı olan bir obyektdir. O qədər yəni kimlərsə təşəbbüs göstərir, onu tikir. Bundan ötürü dövlətin strukturları var. Yoxsa niyə idarə etməli icazə verməlidir ki, harda məscid tikilir, harda tikilmir? Özü də axı prezidentlər var. Bizdə indi məsələn hansı ölkələri bəyənmirik? Gidin Türkiyəyə baxın. İstanbulun üstündən uçanda İstanbulda iki növbədə gözə dəyən şəhərin minarələridir. Bilirsən ki, sən bir müsəlman ölkəsinin, İslam ölkəsinin üstündən uçursan. Bu Bakı da Azərbaycanın paytaxtıdır. Burada da elə yaxşı məscidlər olmalıdır.
Mən bir neçə il əvvəl Qənimət bəy, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir məqaləsini oxudum. Yəni dini şəraitdən bəhs edirdi. Orada qeyd edilirdi ki, Azərbaycanda məscidlərin sayı çoxdur.
Yox, axı görünmüş. Azərbaycanda əhali də çoxdur da. Azərbaycanda 9 milyon artıq əhali var. Amma məsələn bizim kətdə məscid var. İndi gəlsiz oranın ağzı qıfıllıdır. Bilmirəm onu kim tikib, nə vaxt tikib. Həyat qapısı açıqdır, amma məscidin öz qapısı
Şamaxıda da,
hə. Hətta bizim kətdə Meysərdə mən bir dəfə də bu kəndə arada gəldə istədim gedəm orada namaz qılım. Gördüm qapısında qıfılla bağlıdır. Soruşdum dedilər falan kəsədi. Mən dedim ki, əş cəhənnəm olsun falan kəs. Məscidin ağzını bağlayıb çıxıb gedib. Mən gedib öz evimizdə namaz qılaram. Mən nə lazım bunu axtarım.
Bu Mərəzədə bir məscid var, Heydər məscidi. Bir neçə dəfə mən də gedəndə görmüşəm ki, ağzı bağlıdır.
Ay sağ olun. Məsələn, məscidlərin bundan sonra kim tikdirmək istəsə, mənim çox gözəl bir tövsiyəm var. Bəli başdan tutaq ki, Hidayət Orucovun idarəsinə o layihəni təqdim edəndə onun üstünə yazmaq lazımdır ki, məsələn, biz Şamaxı rayonunun falan kəndində Heydər məscid adlı bir məscid tikdirmək istəyirik. O halda icazə verəcəklər. Buna bənzər addımlarla bir tərəf tikmək olar da. Deyim, buna hiylə işləri deyirlər. Onlar bizə icazə verəcəklər.
Buyurun,
buyurun. Mən bir ayə oxudum ki, Allahın evini Allah'a inananlar namaz qılanlar, axirətə inananlar təmir edir. Təmirdən həm də məqsəd məscidi boş buraxmamaqdır yəni. Yəni əgər bir məscid varsa, onun içərisində namaz qılınmırsa, o məscid xaraba qalmış kimi bir şeydir. Məscidin yəni tikilmək prinsipi bundan ibarət. Ya orada ibadət etsin, Allah zikr edilsin. Sonrası qaldı ki, əgər bizdə namaz qılmağa biz Azərbaycanda olan cəmaət müsəlmanlar, müsəlman əlbəttə namaz qılmalıdır da, ibadətlə məşğul olmalıdır. Burada qorxulası bir şey yoxdur. İkincisi də ki, yəni deyirəm, ora məscidə gələn insanların da məqsədi axirət həyatını qazanmaqdır. Orada onların heç bir niyyətində dünya ilə bağlı bir niyyəti yoxdur, qardaş.
Yox, elə axirət qazanmaq da biraz şübhəlidir də, çünki bizim hökumət adamları fikirləşirlər ki, necə olur elə bir nə var biz qazanırıq da.
Tək onlar da qazansın da, qardaş, nə olur axirət elə bir şeydir.
İndi ya, o axirətin qazanmağın yolun öyrənənə qədər sənin qazandığı əlinə almaq istəyir, səni qoymaq istəmir də. Nəsələn, onun üçün tapotu yoxdur. Sən bir maroşna satıb pul qazanırsan, yoxsa axirət qazanırsan. Nəsə qazanırsansa, deməli olmaz.
Bu insan heç kimdə qorxması lazımdır ki, yəni bu əgər bu məsələ bu qədər adam toplanırsa,
yox birdən bir də görsən mikrofonu qadağan eləyirlər. Biz dedik ki, bəzi məscidlər var ki, ora ibadətə insanlar getmir. Ancaq elə məscidlər var idi ki, elə Əbu Bəkir məscidi, sizin məscid. Yəni, məscidin həyəti içərisi dolur, küçədə dayanan insanlar olur, onlara qadağa qoyurlardı. Bu ilə bir ki, silsilədir bu məsələlər.
Babək bəy, bu dünyada bir 60-a qədər, 60-a yaxın müsəlman ölkəsi var. Bu müsəlman ölkələrinin 60%-dən çoxu şeytan qanunları ilə idarə olunur. Rahat Nəfsin, tamahın, başqalarının haqqını alıb əlindən yeməyin, məzlumların sayını artırmağın, zülmün, zorakılığın hesabına idarə olunur. Bu da şeytan qanunları da, mən biləm, Allahın belə ədalət qanunları yoxdur. Mən bu ölkənin dini təsərrüfat sahəsində baş verənlərin ümumi adının məhz bu şəkildə adlandırılmasının tərəfdarıyam.
Şeyx, əlavəniz var, yoxsa söhbətimizi qutaraq?
İnşallah qutaraq.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Allah razı
olsun. Sağ ol, sağ ol.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyunun 16-sı və 17-sində Almatıda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Gələn həftə həmçinin Müsavat Partiyası və Azadlıq Blokunun kütləvi aksiyalarla bağlı növbəti qərarlarını verəcəkləri gözlənilir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müşfiqabad Məscidi İmamı Şeyx Mübariz Qaçayev və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.